Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Petak, 13. februar, u vestima dana. Iako je kolegijum RTS odlučio da ne prenosi sednice parlamenta do dalje, kamere nisu isključena. Kažnjena tri poslanika zbog incidenta u Skupštini. Iako je kolegijum RTS odlučio da ne prenosi sednice parlamenta do dalje, kamere nisu isključene. 49 mrtvih u padu aviona u Buffalo u Sjedinjenim državama. Srbija ove godine sigurno podnosi kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, kaže Jeremić. Tužilaštvo od Haškog tribunala traži dodatno vreme za svedoke u slučaju Šešelj. Bosni i Hercegovini ne treba nuklearka, odgovor je iz Sarajeva na hrvatsko-albansku inicijativu. U Srbiji danas zimski dan, sneg, temperature od minus 4 do 1 iznad nule, slično i za vikend. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako stati na put derogiranju parlamenta Srbije koji je nastavljen i danas daljim međusobnim čašćenjem poslanika. Danas se čula reč dripac.
Da je Srbija kao demokratska država gurnuta u blato i glin, zahvaljujući dripcima kao što si ti. Neću da čutim zbog toga, da uzmite mi.
Prekidam sednicu.
Ovo je član 105, ovo što on sad pokušava da uradi.
Predsednik Tadić je izjavio da Srbija ne želi da zaustavi priključenje Kosova nekim međunarodnim finansijskim institucijama. Analitičar Dušan Janjić, međutim, podseća da Srbija to i ne može.
Srbija može da zaustavi Kosovo samo u Ujedinjenim nacijama i u Savetu Evrope. I nigde drugo.
Danas je 35. godišnjica kultne nogometne utakmice u Frankfurtu, kada je jugoslovenska reprezentacija pobedila Španiju za svetsko prvenstvo u Nemačkoj golom Katalinskog.
Slobodan urad za reprezentaciju Jugoslavije, to je 13 minuta igre. Valdez je došao tamo. Skok! I evo, kočina, gol! Gol, 1-0, reprezentacija Jugoslavije vodi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najpre poslednja vest koja je stigla iz Skupštine Srbije. Administrativni odbor nije danas prihvatio da se oduzmu mandati trojici poslanika sa liste Srpske radikalne stranke koji su prešli u Srpsku naprednu stranku. Većina članova odbora bila je uzdržana prilikom glasanja o zahtevu radikala da im se vrate mandati Igora Bečića, Veroljuba Arsića i Jelene Budmirović, čije blanko ostavke su, kako tvrde radikali, podneli Skupštini. Za oduzimanje mandata glasali su članovi odbora iz radikalne stranke, liberalno-demokratske partije i Socijalističke partije Srbije. Protiv je bio Tomislav Nikolić i Srpske napredne stranke, dok su uzdržani bili poslanici G17 i Demokratske stranke. Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović kaznila je danas trojicu poslanika koji su pravili incidente u parlamentu. Ona je udaljila sa sednice poslanika radikala Srboljuba Živanovića zbog jučerašnjeg fizičkog napada na poslanika kluba Napred Srbijo Igora Bečića. Izrekla je zatim opomene liderima Lige socijaldemokrata Vojvodine i Nove Srbije Nenadu Čanku i Velimiru Iliću. Iliću je kazna izrečena zbog jučerašnjeg izlaganja na sednici koje je izazvalo veliko uznemirenje kada je lider Nove Srbije negodovao što poziv za proslavu Dana državnosti šalje ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić. Danas je na to reagovao poslanik Nenad Čanak, nakon čega je opet bila prekinuta sednica. Poslušajte kako je to izgledalo. Najpre Velimir Ilić, koji je pokušao da revidira svoj jučerašnji iskaz o ministru Ljajiću, a na to je reagovao Nenad Čanak, čućete i kako.
Predsednik države ni jednom nije se pojavio u Orašcu, nikad nije imao vremena zbog velike zauzetosti da dođe na dan sopstvene države. Ja sam to potencirao i rekao, ne može se svesti to na ministra za rad i socijalna pitanja.
O čemu mi ovde razgovaramo? Razgovaramo o tome da je ova skupština uništena, da je Srbija kao demokratska država gurnuta u blato i glin, zahvaljujući dripcima kao što si ti. I tu da budeš vrlo svestan, vrlo svestan, i ovo govorim, neću da ćutim zbog toga, da uzmite mi.
Prekidam sednicu.
Ovo je član 105, ovo što on sad pokušava da uradi.
Ne možeš da...
Šef poslaničkog kluba SPS-a Branko Ružić kaže da je Velimir Ilić na sastanku šefova poslaničkih klubova preneo šta je bila namera njegove izjave.
Izrazio je nezadovoljstvo time što, po njegovom mišljenju, predsednik Republike treba da bude prisutan na obeležavanju državnog praznika, a da poziv narodnim poslanicima treba da uputi predsednik vlade. To je jedino što je praktično gospodin Ilić nama rekao, što je za nas prihvatljivo, i ja želim da verujem da ni na koji način gospodin Ilić nije želeo da povredi bilo čija verska, politička ili neka druga osjećanja.
Stranka G17 Plus osudila je danas izjavu predsednika Nove Srbije Velimira Ilića i pozvala tužilaštvo da hitno reaguje, a potpredsednik Ljajićeve Sandžačke demokratske partije Meho Omerović kaže da je Skupština Srbije nažalost postala mesto uvreda, pretnji i mržnje. To sve urušava kredibilitet institucije i države, kaže Omerović.
Ali je sramotno što u 2009. godini mi govorimo o nacionalnoj pripadnosti pojedinih ministara, jer naprosto ni jedno ministarstvo ne crpi svoje nadležnosti po nacionalnoj pripadnosti pojedinog ministra, nego po onome što mu je dato zakonom o ministarstvima. Ali je čudno kako Rasim Ljajić ni jednom velikom predstavniku srpskih političkih partija nije smetao, niti su tada tražili nacionalnu pripadnost kada se birao predsjednik komiteta za saradnju sa Haškim tribunalom. Tada su svi ćutali i tada nije nikome smetalo što se on uhvatio u koštac sa jednim od najosjetljivijih problema koje ova država ima.
Kolegijum Radio Televizije Srbije saopštio je danas da neće prenositi sednice Skupštine Srbije sve dok se parlament ne izjasni o izjavi šefa poslaničke grupe Nova Srbija Velimira Ilića ili dok taj poslanik ne povuče izjavu. Ostalo je nejasno da li su kazne koje je izrekla predsednica Skupštine izmenile prethodnu odluku kolegijuma, tek sednice se i dalje prenose. Aleksandar Tijanić za Radio Slobodna Evropa jutros je rekao:
ja nemam ovlašćenja da novcem građana Srbije od pretplate finansiram prazni hod parlamenta, rasizam, tuču, krivična dela, govor mržnje.
Toliko sa sednice parlamenta i povodom njega. Svetska vest dana je pad aviona na naseljenom mestu u Americi. Svih 48 putnika i članova posade i jedna osoba na tlu poginuli su jutros rano kada se u predgrađu Buffalo u američkoj saveznoj državi New York srušio avion. Više od Sabine Čabravdić.
Uzrok pada aviona još nije poznat. Nacionalni ured za sigurnost saobraćaja najavio je pokretanje istrage oko uzroka pada čim se zato stvore uvjeti. Naime, u vrijeme nesreće na tom je području bilo susnježice. Međutim, za sad nije poznato jesu li i u kojoj mjeri vremenske prilike pogodovale ovoj nesreći. Na televizijskim snimcima vide se ostaci aviona i kuća koja je u plamenu. Okolnih 12 kuća je evakuirano. Američki mediji navode da snimak uoči nesreće pokazuje kako ni pilot niti kontrola leta nisu bili ničim zabrinuti. Dash 8 je putnički avion sa dva turbopropelerska motora srednje veličine. Može primiti maksimalno 74 putnika. Prate ga kontroverze oko niza nesreća i nezgoda koje su se događale do jeseni 2007. godine. 12. septembra te godine proizvođač aviona kanadski Bombardier je izdao preporuku korisnicima da sve svoje letjelice koje su izvršile više od 10.000 slijetanja privremeno prizemlje kako bi se izvršio inspekcijski pregled. Izravan povod u ovakvoj preporuci bile su dvije nesreće koje su se dogodile u periodu od 3 dana, a u oba slučaja radilo se o avionima skandinavske kompanije SAS. Ukupno je 8 aviona Q400 imalo slične probleme, od čega su se 4 nesreće dogodile u Danskoj, te po jedna u Njemačkoj, Latviji, Japanu i Južnoj Koreji.
Bez obzira na jučerašnju izjavu Evropskog komesara za proširenje Olija Rena da to nije preporučljivo, Srbija će ove godine sigurno podneti kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. To je rekao danas ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić.
To ćemo učiniti u trenutku za koji procenimo da je optimalan. Vrlo vjerovatno će se to dogoditi tokom češkog predsjedavanja. To je naš plan. Taj plan nije promijenjen. Dakle, nastavit ćemo naše intenzivne kontakte, naše razgovore usmjerene ka utvrđivanju zajedničkog stava, ali Srbija neće dozvoliti da je bilo čija unutrašnja politika usporava na evropskom putu do mere do koje smo u prilici da to ostvarimo.
ministar Vuk Jeremić. Ministri odbrane Srbije i Portugala Dragan Šutanovac i Nuno Severiano Teixeira potpisali su danas u Beogradu sporazum o saradnji u oblasti odbrane. Šutanovac je ocenio da to predstavlja novi početak saradnje dve zemlje i dodao da je Srbija zahvalna što Portugal podržava nastojanje da Srbija uđe u Evropsku uniju. On je navio da je činjenica da je NATO, čiji je Portugalija član, u poslednje vreme doneo neke odluke koje nisu imale za cilj učvršćivanje odnosa sa Srbijom i uspostavljanje bezbednosti u regionu, ali da se mora poštovati to što neke članice te alijanse nisu priznale nezavisnost Kosova.
Naša je želja da što je moguće više partnera pridobijemo. Mi smo danas razgovarali o problemima koje se tiču Srbije, odnosno koje se tiču Kosova i Metohije. Ja sam iznao naše stavove veoma jasno kao i do sada, ali sam pokušao da ubedim naše kolegu i čini mi se da sam u dobroj meri to i uspeo, da nisu odluke koje smo donesene u proteklom periodu sve uvek bile u korist bezbednosti u celom regionu i da, nažalost, neke odluke koje su donesene nemaju uporište u, pre svega, u logičnosti. Naravno, Ministarstvo odbrane Portugala i Portugal kao zemlja su članice NATO-a, oni će zastupati interese svoje alijanse, ali ako smo danas razgovarali i uspeli da jedan milimetar pomerimo stavove Portugala u pravcu razumevanja Srbije, ja imam veliko zadovoljstvo, a čini mi se da smo danas zaista napravili jedan veliki korak i da smo dobili još jednog saveznika koji može da u jednoj meri zastupa naše interese i koji ima dobru želju i razumevanje za probleme koje ima Srbija.
Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije, izjavio je da će delegacija Međunarodnog monetarnog fonda najvjerovatnije početkom marta doći u Beograd na pregovore o dobijanju dodatnih sredstava od te institucije. Jelašić nije precizirao koliko novca će Srbija tražiti, ali je naveo da jedan od uslova ostaje smanjenje javne potrošnje.
Ja mislim da je zaista prerano da se sada govori o tome koliko su konkretne potrebe kada dođe sa Međunarodnog monetarnog fonda. A oni neće biti oni koji će preseći, nego oni će biti oni koji će reći imaš alternativu A, B, tako dalje, ima sam da biraš. Morat će se proceniti da li će se raditi samo na strani rashoda, to je, da budemo otvoreni, maltene nemoguće, ali na kraju će ipak biti jedna kombinatorika, dakle nešto na rashodima i isto tako na strani prihoda. Kao krajnja mera razmotrit će se eventualno povećanje PDV-a, ali koliko će biti i gde će se naći te dve strane, to će biti glavna tema povodom te posete sledeće, mislim, Međunarodnog monetarnog fonda.
Jelašić je na konferenciji za novinare u Beogradu preporučio zaduživanje isključivo u dinarima i negirao opasku nekih novinara da novim merama Narodna banka Srbije podstiče građane da ulaze u dužničko ropstvo.
Niti mi imamo interes, niti teramo građane dodatno zaduživanje. Nego mi samo kažemo da u onim vremenima kad smo morali i ovakvim administrativnim merama da se borimo protiv toga da ne dođe do prevelikog rasta kreditnog portfelja, ta vremena su prošla i zato se možemo vratiti u neke normalne uslove. Pošto i banke će biti restriktivnije, ja sam ubeđen da će i građani biti sami prema samom sebi mnogo restriktivniji. Što više kažem, svaki puta se treba zaduživati isključivo u sopstvenoj valuti, jer samo to je realnost.
Jelašić je najavio da će monetarna politika ostati restriktivna i saopštio da je od početka godine na smirivanju kursa dinara potrošeno 480 miliona evra. Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je od sudskog veća dodatno vreme za izvođenje preostalih 11 svedoka na suđenju Vojislavu Šešelju, saopštio je sud u Hagu. Tužilaštvo ocenjuje da su iskazi tih 11 svedoka ključni za dokazni postupak optužbe protiv Šešelja. Za saslušavanje tih svedoka tužiocima su potrebna dodatna 23,5 radna sata, precizira se u podnesku. Kosovo je dalje najveći rizik za stabilnost Evrope ovoj godini, piše u godišnjem izveštaju o bezbednosti američkih obaveštajnih službi, koji je sinoć predstavio Kongresu novi direktor Denis Blair. Generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Amer Jerlagić izjavio je da Bosna i Hercegovina ne treba nuklearnu elektranu jer ta država ima drugih elektroenergetskih potencijala. Zašto bismo novac ulagali u Albaniju kada možemo u svoju državu, rekao je Jerlagić, komentariše čući nedavne predloge premijera Hrvatske i Albanije o zajedničkoj izgradnji nuklearne elektrane u Albaniji. Iračka policija objavila da je žena samoubica ubila najmanje 30 ljudi, a desetine su ranjeni. Napad se dogodio na putu prema Kerbali, kojim su se kretali šiitski hodočasnici. Dan ranije u eksploziji mine u Kerbali poginula je najmanje 8 ljudi. Na kraju pregleda događaja dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Kažnjena tri poslanika zbog incidenta u Skupštini. Administrativni odbor nije prihvatio oduzimanje mandata trojici poslanika sa liste Srpske radikalne stranke. Iako je kolegijum RTS odlučio da ne prenosi sednice parlamenta do daljeg, kamere nisu isključene. 49 mrtvih u padu aviona u Buffalo u Sjedinjenim državama. Srbija ove godine sigurno podnosi kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, kaže Jeremić. Tužilaštvo Haškog tribunala traži dodatne vreme za svedoke u slučaju Šešelj. Bosni i Hercegovini ne treba nuklearka, odgovor je iz Sarajeva na hrvatsko-albansku inicijativu. U Srbiji danas zimski dan, sneg, temperature od minus 4 do 1 iznad nule, slično će biti i za vikend.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je tokom susreta sa Evropskim komesarom za proširenje Olijem Renom da Srbija ni na koji način ne želi da zaustavi proces priključenja Kosova nekim međunarodnim finansijskim institucijama. Zanimljivo je da je šef diplomatije Vuk Jeremić u posljednje vreme govorio upravo suprotno, da će Srbija svojim spoljnopolitičkim akcijama nastojati da oteža pristup Kosovu u Međunarodni monetarni fond, Svetsku banku i druge organizacije. Šta je uzrok ovako suprotstavljenih gledišta predsjednika i šefa diplomatije i šta bi iza toga moglo stajati? Jelena Milić, predsjednica Centra za evroatlantske integracije.
Ili je to neka vrsta pritiska Evropske unije? Nadam se da nije. Drugi razlog jeste da je određena vrsta marginalizacije Vuka Jeremića i njegovih štetnih izjava i strategija. I treća opcija je da je neko konačno javio Jeremiću i Tadiću da se članstvo u Svetsku banku i Međunarodni monetarni fond može podneti ako ste samo ekonomski region, ne morate biti suverena država. To je suštinski različito od članstva u UN-u ili u EPS-u, na primjer. Nadam se dakle da je u pitanju kombinacija drugog i trećeg. Mislim da je jedan još pokazatelj tog trenda i činjenica da je ipak Šutanovac učvrstio svoju poziciju u stranci i da je on taj koji je nedavno također dao jednu prilično opričnu viziju kuda će Srbija i šta raditi recimo sa NATO-om u idući godini u odnosu na ono što je rekao Jeremić, tako da mi se čini, to je neki moj lični komentatorski utisak, da je ona čvrsta strategija Vuka Jeremića koja je između ostalo podrazumevala i da iako je Kosovo naše, mi gušimo ekonomski, polako se stavlja na stranu.
Kaže Jelena Milić, predsjednica Centra za evroatlantske integracije, a Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da Srbija ne može da blokira ulazak Kosova u međunarodne finansijske institucije jer takvi mehanizmi kao što je recimo pravo veta uopšte i ne postoje.
Dakle, Srbija može da zaustavi Kosovo samo u Ujedinjenim nacijama i u Savetu Evrope i nigde drugo. Tadićeva izjava u suštini se drži onoga što je bio već predmet analize u Srbiji i deo razgovora sa Kesarijem. Zapravo, Srbija već tada pristala na to jer ne može ni da spreči. U suštini Tadić ne kaže ništa novo, nego ponavlja nešto što smo zaboravili, da je Srbija, eto, znajući da ne može da spreči, onda sama predlagala da Kosovo može da bude i u organizaciji slobodnu trgovinu, u monetarnom fondu, u Svetskoj banci. U ostalom, Kosovo je već u Svetskoj banci, a i sa monetarnim fondom ima radne kontakte. Tako da mislim da je to Tadić ponovio, čisto da bi Oli Renu stavio do znanja do koje je granica, do koje Beograd može da se obaveže. Nema nikakve opstrukcije ulaska u finansijske organizacije, a što se tiče ovih drugih, tako se ne razume Tadićevu izjavu, mi ćemo biti vrlo pažljivi u proceni. Ali on nije odustao od onoga što kaže Jeremić, blokade u međunarodnim političkim organizacijama.
Dušan Janić iz Foruma za etničke odnose. Još o odjecima jučerašnje posete komesara Olija Rena. Evropski komesar Oli Ren preneo je u Beogradu jasne poruke kada je reč o liberalizaciji viznog režima i kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji. Prvo je moguće do kraja ove godine ako Srbija ispuni neophodne uslove, a drugo nije preporučljivo. Ministar Vuk Jeremić, kao što ste čuli u vestima, ostaje pri planu da se kandidatura podnosi do kraja ove godine. Kada je reč o vizama, Jeremić kaže da je diplomatija svoj deo posla obavila, a da je sada zadatak institucija da ispune obaveze iz mape puta.
Uspeh diplomatije je dobijanje ovog papira i sada je na nama. Na nama je da ispunimo jasno, precizno definisane tehničke uslove.
O tome da li je Beograd, a pre svega blokirani parlament, sposoban da ispuni očekivano za Beli Šengen i da li, što se kandidature tiče, greši kada odbija da prihvati Renov savet, razgovaramo sa predsjednikom Foruma za međunarodne odnose Milanom Simurdićem.
Za viznu liberalizaciju osim političke spremnosti do kraja stoji pravilo da je đavo u detaljima. Znači, da li će naš parlament uspeti to da uradi u uslovima kada ima naznaka da se parlamentarni sukovi mogu preneti u restorana, ne samo za skupštinske klupe, ja ne mogu da kažem do kraja, da predvidim kako će se to razvijati.
Mislite li da bi srpski zvaničnici, kada je reč o podnošenju kandidature za članstvo, trebalo da uvaže Renovu preporuku?
Pa znate kako je, podnošenje zahteva za kandidaturu, ako ne znači i ako se ne dobijaju paralelno neka čvrste garancije kada će se početi i pregovori, kada će se dobiti upitnik, kada će se poslati odgovori, u principu je ne znači puno. Ono znači politički na unutrašnjem planu, ali ja se bojim da mi podnesemo kandidaturu i da ona čeka u nekoj ladici, a to može samo da izazove dodatnu frustraciju u smislu ocene u javnosti da eto opet Evropa nešto usporava Srbiju.
Sa Milanom Simurdićem razgovarala Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas je 35. godišnjica kultne nogometne utakmice u Frankfurtu kada je jugoslovenska reprezentacija pobedila Španiju u majstorici za svetsko nogometno prvenstvo u Nemačkoj 74. godine. Gol je postigao Josip Katalinski, nekad centar half, a danas u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine koordinator i instruktor za omladinski nogomet, Goran Vežić.
Od pojave televizije u bivšoj Jugoslaviji njene ulice nisu nikad bile praznije do večeri tog 13. veljače 74. godine, niti je slavlje bilo urnebesnije.
Slobodan uraz za reprezentaciju Jugoslavije, to je 13 minuta igre. Valdez je došao tamo. Stop! I evo, gol!
Gol na Vald stadionu je postigao centar half reprezentacije Josip Katalinski zvani Škija.
Ja ga i danas nosim u duši, svaki sportaš nosi svoje rekorde i svoje cilje, zacrtane i realizovane ciljeve, tako i ja to. Istina, mi smo kolektivni sport, to je bio uspjeh kompletne generacije. On je nosio, nije me prevario, znaš, jer nekad mladi ljudi znaju odletiti u oblake, pa onda naglo propasti jer se padobran probuši.
Bila je ta mitska utakmica davno.
35 godina, jeb.
I što je od svega, rekli bismo, od tih dana i ponosa i slave ostalo danas, pitamo Katalinskog.
Ništa, nažalost. S obzirom na sve stvari koje su se desile, dešavale u tih 35 godina, ne možemo reći ništa značajno samim tim što ono što smo mi nekad činili i radili za eks Jugoslaviju, više nema. I ljudi to omalovažavaju kao da nikad nije ni bilo nešto, kao da nije postojalo, a to vidimo i u politici, kako i u politici, tako i u sportu.
Tadašnja Jugoslavija je prije 35 godina živjela u nogometnom transu. Njena reprezentacija igrala na otvorenju svjetskog prvenstva sa Brazilom 0-0. Prošli su i u drugi krug natjecanja, sve je mirisalo na veliki rezultat, ali onda su došli porazi. Izgubili su najprije od Njemačke 2-0. Tadašnji half reprezentacije Dražen Mužinić nalazi tome porazu vanjske razloge.
Mi smo krenuli bili dobro, ali smo onda imali pek da smo naletili na Njemce, koji su bili favorizirani i od sudaca i od FIFA i UEFA. Na tome mi preko Njemaca nismo mogli proći.
Ivan Buljan, koji je centrirao loptu Katalinskom za famozni gol, razloge zašto ta reprezentacija nije napravila više, nalazi u unutarnjim odnosima.
Mi smo imali izvanrednu reprezentaciju u to vrijeme i moram reći da nije bilo skandala sa obećanim premijama da bismo daleko dogurali. Nažalost, na kraju smo bili osmi, što je isto u određenom smislu i uspjeh. Međutim, s obzirom na kvalitet mogli smo dogurati dalje.
Josip Katalinski oko premija pregovarao s tada, poslije Tita, najmoćnijim čovjekom u državi, Stanom Dolancem.
Poslije razgovora Oblaka, Đajića i mene sa Stanetom Dolancom gdje smo pričali o primanjima, nagrađivanjima, u predsjedništvu u Beogradu, odlučeno je po dogovoru napravite, prođite prvi krug pa ćemo pričati, razgovarati. Što smo mi uradili? I onda jednostavno nema nikoga. Odlazimo u drugi krug. Ti treneri, među njima Miljanić, Ribar, Ivić, Čirić i tako dalje, pokušavaju kontrolisati grupu, ali ne mogu.
Jugoslavija je na koncu na svjetskom prvenstvu prije 35 godina bila osma i to je zaboravljeno. Oni koji pamte, pamte danas gdje su gledali nezaboravnu utakmicu prije 35 godina.
Valdez je došao tamo. Skok! I evo, gol, 1-0, reprezentacija Jugoslavije vodi...
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Vežić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jedno od najvećih imena svjetske filmske muzike, čuveni italijanski kompozitor Ennio Morricone, koji će u okviru Guitar Art Festivala nastupati u nedjelju 14. februara u Beogradskoj areni, stigao je danas u Beograd. 80-godišnji Morricone je komponovao muziku za više od 500 filmova i televizijskih produkcija, 5 puta je nominovan za Oscara, a 2007. je dobio počasnog Oscara za doprinos filmskoj muzici. Morricone će u areni nastupiti sa svojim 96-članim simfonijskim orkestrom Roma Sinfonijeta, kao i sa Horom Obilić, a o prvim utiscima kaže...
Che mi dicono già che un bellissimo, buonissimo coro formato da giovani, bravi.
Za Hor Obilić mi je rečeno da je odličan, da se sastoji od mladih ljudi koji su veoma sposobni i uspešni, iako nisu svi profesionalci, ali dirigent Pucci, koji je došao iz Italije i koji je radio na pripremi ovog hora, me je uverio da su oni zaista odlični, tako da sam veoma miran. Retko mi se događa da budem sasvim spokojan kada su horovi u pitanju, jer je horska muzika nešto vrlo delikatno, podrazumeva ljudski glas i vrlo je teško to mnoštvo ljudskih glasova objediniti u jedno jedinstveno delo, međutim ovoga puta sam zaista spokojan. Zahvaljujem na srdačnom dočeku koji mi je priređen, svi su zaista bili veoma ljubazni i srdačni i imao sam prilike da ovde sretnem i neke ljude koje sam već poznavao iz Italije, koji ovde rade na snimanju jednog filma, Stefano Reali, brojni glumci i režiseri, oko 20 saradnika na tom filmu koje sam upoznao još u Rimu, su me dočekali ovde, tako da mi je to bilo posebno zadovoljstvo.
Kolaboratori del film, insomma, io ho conosciuto queste persone già da Roma, quindi con molto piacere l'ho trovato qui.
Minute emisije, podsjećamo na vesti dana. Administrativni odbor nije oduzeo mandate trojici bivših radikala koji su prešli u naprednjake. Kažnjena 3 poslanika zbog incidenta u Skupštini. Iako je kolegijum RTS-a odlučio da ne prenosi sednice parlamenta do daljeg, kamere nisu danas isključene. 49 mrtvih u padu aviona u Buffalo u Sjedinjenim Državama. Srbija ove godine sigurno podnosi kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, kaže Jeremić. Tužilaštvo Haškog tribunala traži dodatno vreme za svedoke u slučaju Šešelj. U Srbiji zimski dan, sneg, temperature od -4 do 1 iznad nule, slično i za vikend. Za kraj evo jedne neočekivane vesti u vreme ekonomske krize koja najviše pogodila automobilsku industriju u Americi i Evropi. Dok evropski proizvođači automobila danas iznose podatak da je u januaru ove godine pala registracija vozila za 27% u odnosu na januar prošle godine, u Češkoj bum u prodaji malih automobila sa popustom. Velike rasprodaje podigle su u januaru neočekivano u Češkoj u momentu teške krize prodaju malih automobila za 13,5%. Proizvođači dileri smanjili su i za preko 1000 evra cene automobila koje su u Češkoj za isti model donedavno bile osetno više nego u zapadnoj Evropi. I mame kupce na sijaset popusta i bonusa. Ljudi kupuju mala kola i uglavnom tamo gde imaju osjećaj da su nešto dobili džabe, a najviše se prodaju manji modeli Škode, Volkswagena i Forda. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.